Olen itse konkreettisesti kokea sen, että on yli ymmärryksen käyvä rauha, joka astuu heikoimmankin ihmisen elämään sinä hetkenä, kun ihminen on sydämestään luopunut omista suunnitelmistaan ja antanut elämänsä Herralle. Nämä raamatutunnit on sellaisia asioita, että niiden kanssa on, ainakin minun kohdallani, siinä on melkoinen ahdistus ja tuska, että mikä on ajankohtainen opetus sille kuulijakunnalle, jonka edessä sitten seison ja puhun. Ja tämä paikka, minkä Jumala minulle sitten antoi monen rukoushetken jälkeen, se käsittelee sellaista asiaa, joka ehkä saattaa tuntua, että se on niin paljon jokapäiväinen, mutta sillä on perustus. Ja se on tärkein ihmisen elämässä. Nyt kun elämme tällaisessa, sanoisinko, ajankohdassa, jossa monenlaiset vaikutukset ja ilmiöt näkyy luonnossa, ihmisten keskellä ja kaikessa täällä kun olemme, niin se panee ajattelevan ihmisen tutkistelemaan, mikä on tämä aika. Ja mitä pian tapahtuu. Jumalattomat ihmisetkin niin ovat niin järkyttyneitä, että heistä voi sanoa näin, että monet heistä on mennyt toivottomaksi nähdessään nämä erikoistilanteet. Ei ollut kauan nyt, on kuin 2-3 päivää aikaa, kun putosi lentokone alas ja meni yli 90 samalla kertaa ihmisiä kuolemaan. Ja sen tähden meidän on hyvin tärkeää katsella kaikkea tätä, että se niin kuin innoittaa parempaan valmiuteen odottamaan suuren päivän aukenemista, joka avautuu pian. Ja se on se, kun Jeesus tulee omiaan hakemaan. Täällä Raamatussa annetaan tuommoinen varoitus siitä, otetaan sen alkuun tähän, jotta se loisi tämän alkutilanteen, miksi on puhuttava pelastuksesta tänä aikana erikoisen voimakkaasti. Tähän alkuun luemme evankeliumista Johanneksen mukaan sen 21. luku ja luetaan siitä tuo jakeet 25 ja 26. Ja 7 ja 8. Ja on oleva merkit ja auringossa ja kuussa ja tähdissä. Ahdistus kansoilla maan päällä. Epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljetessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Sillä taivaiden voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Siinä oli ajankohtaan semmoinen profeetallinen erikoisjuliste, joka koskettaa hyvin voimakkaasti tämän päivän tapahtumia ihmisten keskellä ja ihmisten elämän olotilaa. Ja ei tarvitse mainita muuta kuin muutamia uutisia, kun huomaa, miten ihmiset ovat menehtymässä nähdessään näiden kaikkien epätavallisten asioiden tapahtuman. Ja nyt kun tällaisiin tilanteisiin joutuu, niin tulee semmoinen kysymys, että miten rakkauden Jumala tällaiseen tilanteeseen lopun aikana ihmiskuntaa johtaa ja ihmiskunnalle avaa. On niin, että ihminen tarvitsee semmoisen erikoismenettelyn, että hän herää vallitseviin olosuhteisiin näkemään asiat oikeassa asioiden muodossa, kuin että hän olisi niin kuin vain menossa sinne muiden sumuisten ihmisten keskellä. Ja sen tähden, kun sanotaan, että niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, juuri sen tähden, että ihminen pelastuisi. Ja kun luemme erään henkilön kohdalla, joka oli syvästi järkyttynyt, ja sitten kun hänen kohdallaan tuli tuo tapahtuma sellaiseksi, että ratkaisun täytyy tehdä, mennäkö hyvään tai pahaan, niin hänestä kirjoitetaan Raamatussa tällä tavalla. Se on apostolien teoissa 16. luku, ja luemme siitä jakeet 30 ja 31. Ja hän vei meidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Niin he sanoivat, usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Siinä tuli heti selkeä avoin vastaus. Pelastus. Se on sellainen asia, että monet eivät ymmärrä, mitä se todellisuudessa on. Pelastus ei ole sitä vain, että täällä ajassa olevissa inhimillisissä tekijöissä pääsee välttämään joitakin katastrofeja ja muita tämän sellaisia. Vaan kun kysytään pelastuksesta, niin se merkitsee sitä, että on pelastunut pois siitä paikasta, joka on Raamatussa tuotu esille. Ja se paikka on sanoilla esille tuotu. Se on kyynelten, itkun ja hammasten kiristys siinä paikassa. Ja me tiedämme sen, että on vain kaksi päämäärää ihmisille asetettu. Toinen on taivas, Herran vanhurskauttamille ihmisille, jossa on elämä ja yltäkylläisyys ja kaikki on niin kohdallaan, että ihmisten silmiin ei yhtäkään kyyneltä nouse. Ja sanotaan, että taivaaseen ei mennä ollenkaan kyyneleet silmissä. Vaan kun taivaan portille tullaan, niin isä pyyhkäsee viimeisenkin helmen pois poskipäiltä. Ja silloin ollaan sellaisessa elämässä, että saadaan kokea se hyvyys ja huolenpito ja siunaus, minkä Raamattu sanansa kautta esille tuo pelastetuille. Ja kun tämä kysymys, mitä tämä pelastus tarkoittaa, niin otetaanpa muutamia raamatukohtia Raamatussa, mitä sitä sanotaan näin. Esimerkiksi Markus 16, jae 16. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Siinä tuli selkeästi nyt esille nämä kaksi pääasiaa. Ja sillä lailla, kun Herra on sen antanut ilmoituksen, eikä sitä ole muunnettu niin kuin tänä päivänä, niin ikävä kyllä, niin Raamattuakin jollakin tavalla muutetaan noissa kielenkäännöskomiteoissa sillä tavalla, kun määrätylle kirkkokunnalle sopii tai ihmisille sopii. Vaan tässä tulee juuri sillä tavalla, niin kuin se on annettu ja Markus on sen sitten merkinnyt Jumalan sanaa. Ja ilmestyskirja 20 ja 5 sanotaan, ja joka ei ollut elämään kirjain kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Ehkä ajattelette, että miksi sinä näistä asioista puhut, että kyllä me nämä jo ymmärretään. Mutta joskus nämä asiat tuoda esille hyvä, että ne oikein teroittuu siihen, mistä Jumalan poika rakkaudessaan on meidän pelastunut, minkälaista vaarasta. Ja voidaan sanoa näin, että jokainen pelastettu voi ylistää Herraa, juuri siitä, että kadotuksen ovi pantiin kiinni ja hän pääsee Jumalan antamaan lepoon ja siunaukseen. Tästä kadotuksesta vielä sanotaan Matteus 25 ja 41 tällä tavalla. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolella oleville, menkää pois minun tyköäni te kiroutut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleilleen. Tämä on niin voimakasta ilmaisua, että kun minä olen tätä lukenut, niin minä sisäisesti olen oikein järkyttynyt siitä, että olen niin vähän ollut todistamassa ihmisille Jumalan sanan totuutta, että ihmiset tietäisivät, että on olemassa vain kaksi päämäärää, helvetti ja taivas. Mutta monet ajattelevat eri kirkkokuntiin kuuluvina, että kun hän on siellä, niin Jumala tekee jonkun kompromissiratkaisun ja hyväksyy sen kirkon kirjojen perusteella määrättyyn olotilaan, ettei se ole tämä helvetti. Mutta me tiedämme sen, jos olemme lukeneet Raamattua, että näitä olosuhteita ei ole, vaan on olemassa vain kaksi, ja ne ovat taivas ja helvetti. Kun pelastuskysymys on esillä, ja siitä tehdään sellainen valintakysymys, niin että kenelle pelastus on mahdollinen. Me voimme ajatella niin, että jotkut hyvin onnistuneet ihmiset ovat pelastukseen menossa, ja niille on pelastusvarmuus. Mutta jos me katselemme Raamattua, niin Raamatussa sanotaan hyvin selkeästi näihin asioihin vastaus. Esimerkiksi Hesekielin kirje 33 ja 11. Sano heille, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää. Kiitos Jumalalle. Siinä Jumala tuo sydämensä ajatuksen ihmistä kohtaan. Ei Jumala iloitse yhdenkään jumalattoman kuolemasta. Ja kun tänä päivänä näitä tällaisia kuolemia tapahtuu noiden eri katastrofien kautta, aina satoja ihmisiä menee. Se on suuri suru ja murhe juuri, että suurin osa niistä ovat sitten kadotukseen matkalla. Ja kun kysymme Jumalan mielenlaatua, niin Tiitus kirjoittaa toisen lukunsa 11 jae, ja siinä sanotaan näin, sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Se on suuremmoinen asia, että tämä Jumalan armo on niin valtava, että heikoinkin ihminen pääsee siihen sisälle. Pääsee kokemaan tämän armon olosuhteen omassa elämässään. Ja siitä on jonkun verran aikaa, kun minä pääsin itse henkilökohtaisesti tämän armon kokemaan. Se oli vuonna 1947. Ja se oli semmoinen tapaus talvella, että siellä tupaseuroissa kun oltiin, niin sieltä vain saarnaa tuotiin esille ja hengellisiä lauluja laulettu. Ei ollut sitä tämän päivän rockimusiikkia, vaan se oli oikein pyhän hengen innoittamaa laulua. Ja minä muistan ne laulut. Ne ovat jääneet lähtemättömästi mieleen. Ja ne lauloi Urho Mäntynen ja Matti Levä, jotka olivat tulisieluisia evankelisteja. Ne lauloi sitten siellä, sanotaan näin, että melkein joka kokouksessa aina tämän saman laulun. Vain yksin Jeesus hän mulle riittävi. Ja kun minäkin olin nyt siitä kaksi sotaa käynyt ja haavoittunut, niin minun silmiini alkoi nousemaan kyyneleet. Olin siellä, kun ennen oli niissä eteläpohjalaisissa taloissa, niin semmoisia kaksossänkyjä, sanottiin, että ylisänky ja alasänky. Ja niissä oli semmoinen verho edessä. Niin minä menin sinne verhon taakse ja kuivasin kyyneleitä. Muistin hetken, kun minua kannettiin verta vuotavana sieltä Syvärin rannasta pois. Niin tuo laulu kosketti niin, että kun silloin olin niin tyhjä, pelon valtaama ja suuren tuomion alaisena, niin tuo laulu kosketti minua. Vain yksin Jeesus hän mulle riittävi. Ja me tiedämme, että se on silloin Jumalan armon ilmenemistä ja sen esille tuomista. Ja kun tämä Jumalan armo ilmestyy, niin se vaikutus on sellainen, että ei tarvitse itse itseään parannella. Monta kertaa me ajattelemme niin, että kun tulee uskoon, että joutuu heittämään sen pois ja sen pois ja sen pois. Ei, tämä armo on sellainen, että se hylkii jumalattomuutta, kun armossa kasvetaan ja armo alkaa vaikuttamaan. Ja silloin tästä armosta päästään sellaiseen siunauksen vireeseen, että sillä on kantava voima elämän taistelujen ja vaikeuksien keskellä. Ensimmäisen Timoteuskirjeen 1:15 sanoo näin. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suuri. Huomaatte, mitä armo vaikuttaa. Ilmoitusta siitä, että synti ei ole ollut esteenä, vaan syntiset pelastetaan. Ja kyllä sen täytyy sanoa niin, että olen pannut merkille, että tänä päivänä hyvin vähän nähdään syyllisiä. Mä en nyt voi ruveta siitä ketään haukkumaan, että kun näin on. Mutta monta kertaa on ikävä sellaisessa kokouksessa olla, jossa tulee vaan semmoinen uskonnollinen huliganismi esille. Ja semmoista turhan aikaista pärskimistä ja porskumista. Kukaan ei säry ja murru niin kuin Raamattu tuo esille. Ja tekee todellista parannusta elämästä, niin kuin Herran sana antaa tuoda esille. Kun ajattelemme, että miksi kaikki ihmiset eivät tuota armoa sitten ota vastaan, me voimme katsella sitä Jumalan sanasta. Otetaan täältä sellainen sanankohta kuin Johannes 1:11. Hän tuli omiensa tyköön ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Tämä kuvaus on Jeesuksen tulemisesta, niin juutalaiset eivät ottaneet häntä vastaan. Ja jatkamme Luukas 14 jakeesta 18-20. Mutta he rupesivat kaikki järjestään estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle, minä ostin pellon ja minun täytyy lähteä sitä katsomaan. Pyydän sinua, pidä minut estettynä. Toinen sanoi, minä ostin 5 paria härkiä ja menen niitä koettelemaan. Pyydän minua, pidä minut estettynä. Vielä toinen sanoi, minä otin vaimon ja sen tähden en voi tulla. Tässä huomaamme, että mitkä ovat ihmiselle esteenä. Ihan ne, joissa elämämme päivittäin on. Ja nämä asiat on tullut niin rakkaaksi ja sellaiseksi turvaa antavaksi, että ne hylkäävät Jumalan puhuttelun ja Jeesuksen esille tuoman totuuden. Pidä minua estettynä. Se on, voisi sanoa näin, että se on hyvin monien ihmisten tämän päivänkin sana tuoda esille, kun on kysymys pelastuksen asiasta. Minä tässä yhtenä päivänä tuli meille kylään yksi nuori pariskunta. Ja ne on vähän niin kuin suvunsa tähden, siellä on ollut paljon uskovaisia. Tämä poika ei ollut uskovainen, joka oli naimisissa. Ja me sitten puhuttiin siinä näistä yleisistä tapahtumista. Ja siinä käsiteltiin sitten erikoisesti yksilön valintamahdollisuutta ja niin poispäin. Minä sanoin sitten, että kun ne sanoivat, että he lähtevät nyt pois tästä, että älkää nyt lähtekö vielä. Pidetään nyt loppurukous. Tämä meille ruukataan pitää elävän Jumalan edessä loppurukous, koska hän on rakkauden Jumala. No, tämä mies sanoi sitten, että no, istutaan vielä hetkinen. Ja minä menimme siinä rukouksiin. Ja minä kysyin sitten, kuule Lasse, etkö sinä halua, että sinun puolestasi rukoilee? Vet vyörähti poskipäille. Ei ihan vielä. Ei vielä. Minä ajattelin, että no, se on tällaisen ajattelutavan yksi jäsen, joka sanoi, että ei nyt vielä tänä päivänä sovi. Niin kuin sitten luemme apostolien teot 24-25. Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensä hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, peljästyi Felix ja sanoi, mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutaan sinut uudestaan. Huomatkaa, Felix ajatteli, että hänellä vielä on semmoinen aika, että hän voi sitten itse määrätä sen ja sanoa, että sitten minä kutsun sinut Paavali tänne uudestaan. Kun ihminen on tämän etsikkoajassa ja tämän kysymyksen edessä, johonka Jumala vie, niin voimme sanoa näin, että mitenkä ihminen pelastuu. Täällä on hyvin kirjaimellisesti tuotu esille. Apostolien teot 2:41. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan. Ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Siinä oli ratkaisevasti vaikuttamassa pelastukseen se, että he ottivat tuon Jumalan sanan, jonka kuulivat, niin vastaan ja ojentautuvat. Sillä uskosta sanotaan niin, että usko on ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Siis sana, se on asia, joka vaikuttaa, että saa ojentautua sanan mukaan. Erästä rahamiehestä sanotaan näin, millä tavalla hän suhtautui tähän asiaan. Kun Jeesus kutsui hänet pois viikunan puusta, niin hänestä sanotaan Luukas 19 ja 6 tällä tavalla. Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Hän siis teki sen ratkaisun, että hän saa heti kokea sen, mitä Jeesus oli hänelle puhunut. Kun herätyskokouksia tänä päivänä on, minä olen käynyt aina muutamissa mukana, vielä näin vanhanakin, niin minä olen pannut merkille sillä eräitä asioita, että jos siellä on joskus semmoinen palava tulisieluinen julistaja, että se saarnaa sanan totuutta niin kuin kirjoitettu Pyhässä Hengessä, niin siellä on paljon sellaisia, jotka vähän niin kuin noin hyljeksivät ja sanovat, että ei tällä tavalla, ei tämä ole liian lakihenkistä ja tämä on sellaista, eikä noin kovaa saa puhutaan tuolla tavalla. Katsotaanpas, mitä Jeesus teki. Johannes 7:37. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Siis Jeesus näytti esimerkin saarnamiehelle, joka haluaa olla hengen innoittanut. Ja joskus on korotettava ääni joskus vähän voimakkaastikin. Tuolla oli ollut tuolla Saarijärvellä tässä nyt hiljattain. Onko nyt viikko aikaa, kun siellä on jotkut semmoiset juhlat. Ja siellä Kihniöltä oli kutsuttu seurakunta vierailun sinne Saarijärvelle. Ja sitten siellä oli yksi minun nuorin tyttö mukana siellä seurakuntavierailulla. Ja se sanoi tällä tavalla sitten, että siellä todisti monet. Ja yksi mies niin nousi ylös ja sanoi niin, että hän on tullut semmoisen miehen kokouksessa uskoon, joka ampuu kovilla. No kysyi, kuka se on? Sen tytär on täällä, se on Tynielän Pentin tyttö. Sieltä oli noussut toinen mies, niitä saarijärjeläisiä. Minäkin olen tullut sen kova-ampujan kokouksessa uskoon. Ja siellä tuli useampia. Me tiedämme sen, että joskus tarvitaan semmoinen Jumalan hengen innoitus ja sanan totuus. Ei vain sanan totuutta, vaan henki pitää olla mukana. Sillä minkä tähden? Raamattu sanoo, kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Ja kiitos Jumalalle siitä, että Jumala antaa sellaisen sanoman pyhässä hengessä, että voi sitten ottaa tuon Jeesuksen huudon vastaan ja noudattaa sitä. Kun eräästä henkilöstä sanotaan, joka tämän vastaanoton oli suorittanut, apostolien teot 16.34, hän sanoo tällä tavalla. Ja hän vei heidät ylös asuntoonsa, laittoi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. Ajatelkaa, se armo vaikutti näin konkreettisten ilmiöiden kautta tuon vanginvartijan elämään. Että kun hän oli päässyt armoon sisälle, niin niitä, jotka oli silloin vihollisia, nyt hän kutsuu koteja ja panee oikein semmoiset hyvät ateriat pöytään. Ja sitten ei vain kokouksessa riemunnu, vaikka sekin on hyvä asia, kun siellä riemutaan. Mutta kotiikin oli semmoinen, että hän riemuisi siitä, että hän ja koko perhekunta oli tullut Jumalaan uskovaksi. Ja kyllä se semmoinen asia on, että minäkin muistan omalla kohdallani, kun sain mennä lasteni kanssa polvilleen Herra eteen. Ja kaikki olivat silloin uskossa ja ylistivät Herraa. Ja Jumalan suuri armon vaikutus oli niin, että se huomattiin. Toiset puhuivat kyllä, että se on hulluin kämppä siellä, ei sinne pysty menemään, ne aina on niin hurmoksissa. Taas sitten palavat uskovat sanoivat, että siellä on hyvä henki, siellä rukoillaan niin ja aina ja sillä tavalla. Ja näin Jumalan armo vaikuttaa. Ei niin, että olisi niin kykenevä ollut jotakin tekemään, vaan armo Kristuksessa on niin voittoisaa, että se vaikuttaa tällaisia ilmiöitä. Jeesus sanoo tämän uskoon tulemisen, että se ei ole meidän omaa, sanoisinko, tuommoista ylevää olemusta ja tahtoelämää, vaan siitä sanotaan näin Johannes 6:44. Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, vedä häntä. Näitä vetämisiä sitten on näiden eri elämän ilmiöiden myötä ihmisen elämässä. Ja silloin ihminen joutuu tekemään näitä valintakysymyksiä omalla kohdallaan. Ja kun on kysymys siitä, että kun valinta on edessä, niin meillä on oikein tuotava esille valinnan edessä etsikkoajassa olevalle ihmiselle, joka taistelee sen, mitä Jumala on jo etukäteen valmistanut. Ja se on tämä Johannes 1:12. Siinä sanotaan näin, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskoivat hänen nimeensä. Siis Jumala oli varannut mahdollisuuden, että jokainen ihminen, joka otti hänen sanansa vastaan, sai kokea elämässään Jumalan voiman. Se ei ole siis nukkuissaan, ei mennä Jumalan valtakuntaan, eikä tiedottomassa tilanteessa, vaan se on niin kuin Raamattu sanoo, me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Se on tietoinen asia. Ja kun me saamme pyrkiä Jumalan edessä siihen, että tuo tietoisuus tulee meidän elämään niin varmaksi ja keskeiseksi ja armon vaikutus, että me voimme sopivalla ja sopimattomalla tilanteessa tuoda esille, Jeesus on pelastaja ja hän on armollinen. Ja kun tässä tänä päivänä saamme olla Jumalan edessä, me tiedämme sen, että Herra syventää työtään meissä itse kussakin. Juuri, että pelastus on kirkas ja pelastus on sellainen, että se vaikuttaa kaikissa elämän olosuhteissa. Matteus 9, jakeesta 12 ja 13 luetaan näin. Mutta kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat, sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen. Ja nyt on merkillinen asia, että Jumalan työ on tuolla lailla näkyvää ja rohkaisevaa, että heikommankin ihmisen ei tarvitse jäädä ulos. Ja sitten on merkillistä, että kun on iloja seurakunnassa, niin Raamattu kieltää jonkunlaisen ilon. Se on ihmeellinen asia. Ja se saattaa olla ihmisille hyvinkin näyttävää ja niin poispäin. Mutta Raamattu kieltää sen. Muu ilo, iloitkaa Herrassa. Siihen on kehoitus. Filippiläisille Paavali sanoo, iloitkaa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Mutta se ilot ydin täytyy olla Herrassa ja pyhän hengen innoittamaa iloa. Raamattu varoittaa sellaista väärästä ilosta, esimerkiksi mikä tänä päivänä on näiden uskonnollisten huliganismien elämässä. Raamattu sanoo tällä tavalla, älkää siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että nimenne on kirjoitettu elämän kirjaa. Se on se voimallinen, kattava, pysyvä ja jolla on arvoa. Se on se asia, josta erikoisesti tuodaan esille, että siitä iloitaan. Ja minä uskon, että te olette saaneet kokea omalla kohdallanne sitä, että iloa on pulpahtanut monta kertaa vaikeissakin olosuhteissa. Ajatelkaapa Paavali ja Siilas Filippin vankilassa. Heillä oli armo. He olivat Jumalan ihmisiä, jonka pyhä henki oli vallannut. Ja vaikka he eivät oltu kaikkien ihmisten hyväksymiä, niin noisten vaikeuksien keskellä, kun heidät vietiin Pieksämäellä sinne vankeuteen jalkapuuhun, niin ei ne siellä ruvennut ullottamaan, että voiko on kaaheita, miten ne näin ja tällä tavalla. Ei lainkaan. Vaan Paavali sanoo siellä Filippukselle iloiten, kiitetään Herraa. Veljet olivat iloisia, että Jeesuksen nimen tähden olivat jalkapuussa. Ja jos sinuakin joskus koulumaailmassa, työmaalla tai jossakin vähän hylistetään sen tähden, että sinä puhut Jeesuksessa. Nosta kätesi silloin ylös ja ala kiittämään Herraa, voit täyttyä pyhällä hengellä. Ja kun Paavali ja Siilas iloitti siellä Filippin vankilassa, niin Herra sanoi aamenensa. Miten se ilmeentyi? Perustukset järkkyivät, vankilaovet aukesivat, kahleet irtautuivat. Halleluja! Tämmöistä jumalisuutta Herra antaa meille, jos tahdomme olla täynnä pyhää henkeä ja olla kuuliaisia Jumalan sanalle. Amen.